предложенията ни за промяна в данъчната система. Се опитваме и се надяваме да станат една от централните теми на предизборния дебат, предвид на усещането и нуждата за справедливост. Всички формулирани очаквания на хората за промени, всъщност дълбоко в себе си се коренят в това усещане за несправедливост по много линии. Несправедливост в доходите, несправедливост в начина по който функционират системите и така нататък. Да не говорим и естествено корупцията и редица други така ключови процеси на върха на цялата пирамида. Но в същината, в основата според нас стои необходимостта от по-справедливо преразпределение на публичните средства, т.е. на доходите първоначално и след това през по-доброто преразпределение през данъчната система и социалните трансфери, постигане на едни по-ниски нива на неравенствата и естествено стимулиране и на потреблението през по-справедливи данъци. Три числа ще ви кажа като пример на това как функционира системата в момента към края на април. Данните на Министерството на финансите, които имаме, може би са малко старички, но други няма всъщност все още в момента. Общите данъчни приходи около 9 милиарда. Затеглявам числата, за да може да покажем само съотношенията. Не е важно колко числата. Около 5 милиарда от тези 9 милиарда са всъщност данъци, събрани от физически лица и осигурителни вноски. Около 3 милиарда е ДДС всъщност и само 500 милиона са приходите лева от корпоративен данък. И когато бизнесът казва, ние плащаме данъците на тази държава, всъщност виждаме кое е съотношението, кое е какво плаща. Но акцентът в крайна краищата при нас не е непременно да увеличаваме данъчна ставка. Напротив, опитаме да ребалансираме, както казахме, за да получим по-голяма справедливост. И тук говорим за намаление на необлагаемия, т.е. на данъка върху доходи, чрез въвеждане на необлагаемия минимум, равен на минималната работна заплата и единна ставка от 15%, въвеждане на единна ставка от 15% на корпоративния данък, такава, за която казах и вече, че се разбраха през уикенда финансите министри на Г7 и предстои така или иначе да дойде към нас в следващите месеци буквално, и намаляване на общата ставка на ДДС на 15%, за да можем по този начин наистина да намалим дела на косвените данъци в общи данъци приходи, разбира и натоварването върху човека и върху фирмите в това число, тъй като намалените ставки ще имат, надяваме се, ефекти върху ценовото ниво. По проста причина, че общото намаление по цялата верига би трябвало да донесе подобно действие. В конкретиката ще помоля главния асистент в нашия институт, Любослав Костов, да каже някакви по-конкретни данни. Какви биха били ефектите от тая данъчна реформа 15-15-15, ще казах ли ние, с необлагаем минимум, и как ще ребалансира наистина данъците върху отделните категории от обществото, разбирай отделните получатели на доход, който е всъщност облагаем.
Благодаря.
Друг случай, казах. Как си да ли го случва последно?
Добре. Аз ще започна с това, че да влагаш еднакво и богати и бедни в данъчното облагане. Да влагаш еднакво и богати и бедни в данъчното облагане е признак на равноправие, а признак на мълчалива дискриминация. Какво имам предвид? Идеята за 15-15-15 плюс необлагаем минимум, ние я анонсирахме още миналата година. Още миналата година се опитахме да повдигаме този дебат в обществото. Отутре започва предизборна кампания. През уикенда господин Димитров каза, Г7 се събраха и решиха, че корпоративният данък трябва да бъде 15% минимум. Така че имаме всички и вътрешни, и външни фактори, които способстват за развитието на подобен дебат, дебат за данъчната система, в нейната цялост, не за реформа на парче, а за нейната цялост и за нейните ефекти, както върху юридическите, така и върху физическите лица, и върху растежа, и върху доходите на хората. Това, което предлагаме ние, първото нещо, е трябва да разглеждаме комбинация. Необлагаем минимум плюс 15% данък върху доходите на физическите лица. По този начин ще оставим повече разполагаеми средства в ръцете на хората с ниски доходи.
Таблица можем ли да я видим? Имате ли?
Те имат всички.
Кой всички?
Да, всички.
Които ги нямат тук?
Имат и предсправени. Давам пример. Изхождайки от нашия сценарий за развитие на средната и минималната работна заплата за следващите години до 2025-та от меморандума на КНСБ, за следващата година при 1729 лева средна работна заплата, при въвеждането на тази система на облагане, 15% данък върху доходите с необлагаем минимум равен на минималната работна заплата, ще остави в ръцете на хората 40 лева на месец.
И всяка следваща тази заплата.
Да, 40 лева на месец допълнително, които те няма да платят по данъци, а ще ги изразходват за потребление. И тази сума ще нараства всяка следваща година до 2025, изхождайки от темповете на прираст на заплатите, които така или иначе би трябвало да се случват, ако искаме да имаме реална конвергенция, стигайки до 2025 година, когато тази сума става 79 лева или на годишна база общо 948 лева повече пари в ръцете на един човек, който получава средна работна заплата, ако този принцип на облагане се възприеме. Това ще задвижи вътрешното търсене, съвкупното търсене, ще задвижи добавената стойност, растежа и като цяло знаете, че винаги двигателя на растежа е вътрешното търсене и по този начин ще стимулира до някъде да излезем от не толкова приятните показатели за неравенство, тъй като това, което правим е да подпомагаме хората на ниски доходи. При минималната заплата, гледайки по същия начин, там ефектът е още по-голям. Тъй като колкото по-нисък доходът ви, толкова по-голям ефект е това, което предлагаме. Това е нашата цел. Да затвориме ножицата, която вече мисля, че е безобразно много разтворена. Там на месец, към 2022 година, като получавате минимална заплата и имате необлагаем минимум, ще получавате 67 лева повече на месец за потребление. Стигайки до 108 лева през 2025 година, следвайки сценария за развитие на минималната заплата, който е описан в нашия меморандум. И така, през 2025 година на година ще разполагате с 1296 лева повече. Всеки един работещ на минимална заплата. Колкото по-висока му става заплата, толкова по-малко ще разполага. Казахме за средната 948 лева, но като цяло ефект е положителен за над 90% от обществото. Второто, което искам да кажа е за корпоративния данък. Казах за страните от G7, че те се споразумяха за 15% минимален корпоративен данък. Аз само ще дам два примера. Ирландското дъщерно дружество на Microsoft, наречено Microsoft Round Island Land, прави печалба от 315 милиарда долара през миналата година, 2020, в условията на пандемия и не е платил нито един данък. Нито един данък за 315 милиарда долара, като имате предвид, че БВП-то на Ирландия, тези 315 милиарда са 3/4 от брутния вътрешен продукт на Ирландия. Друг пример. Амазон отчете 44 милиарда евро приход 2020 година в цяла Европа, но според корпоративните отчети на Амазон, корпоративните декларации, които се намират в Люксембург, нейното звено там е направило 1 милиард 200 евро загуба и не е платил никакъв корпоративен данък. Ако това нещо се въведе на глобално ниво, ОИСР вече са изчислили, че ще бъдат генерирани допълнително на година 80 милиарда долара допълнителни данъчни приходи в бюджетите на съответните страни да бъдат използвани за най-различни публични блага, услуги, за по-добра социална политика, за политика за намаление на неравенствата, за по-ефективна и справедлива данъчна политика и данъчно облагане и така нататък. Така че това е европейския дебат. До момента единственият, който се обявил против, е Виктор Орбан и Унгария. Давам кратка справка за Европейския съюз. Средната ставка на корпоративен данък в Европейския съюз е 22%. Средно за света е 23%. В България е 10%. Единствената страна с по-нисък данък печалба е Унгария, въпросния господин Орбан, който там е 9%. Значи, освен Унгария, след това сме ние. Всички останали са над нас, средно 22% за Европейския съюз. Така че сами може да си направите сметка дали трябва и колко сме закъснели да направим това нещо. Така че защо 15? Точно заради това. Още миналата година го направихме и го казахме и се радваме, че сега случва и този дебат. За ДДС-то отново 15% намаление, което всъщност ще стимулира обаче по косвен път разполагаемите средства на домакинствата от гледна точка на техните разходи. Ако намалиме общата ставка на ДДС, то няма как по веригата, по производствената верига да бъде присвоено това под формата на печалба, тъй като вече имаме един опит от миналата година с диференцирането на ДДС-то. И ако видите, отчетите ще видите, че просто се прехвърлят едни обороти от един отрасъл в друг с цел точно такава цел. Крайната цена на стоката или услугата не се промени. Нашата идея е да намалим цените посредством намаление на общата ставка на ДДС, по този начин да стимулираме потреблението посредством допълнителна възможност за разходи на хората. И това в меморандума сме го и в нашата визия за данъци сме го изчистили на база колко ви е дохода, в която децилна група се намирате, колко пари ще спестите от нашето предложение за намаление на ДДС. И там парите варират от 300 лева до 900 лева, в зависимост от това какъв доход получавате. И накрая, ако съберете крайния ефект от всички тези наши предложения за един работещ, може да се окаже, че той би могъл да разполага с над 1000 лева на месец допълнително средства за потребление. По двете линии. Говоря за косвеното и прекото облагане. Да не говорим, че това ще подобри съотношението преки косвени данъци в страната, което е 70 към 30, с всички останали ефекти, първични и вторични, които идват от него. И на последно място, да, бизнесът в България, като данъчни приходи в бюджета, плаща най-малко. Домакинствата и работещите плащат повече от бизнеса в България, при това два пъти повече, ако усредним една стойност за последните 10 години. Всъщност всички останали данъци събират повече приходи от бизнеса. Така че аргументи защо да остане 10% данък корпоративен няма много и всяка следващата година стават все по-малко. Така че благодаря ви.
И аз благодаря. Мантрата, че видите ли, ниския корпоративен данък 10% ще привлече потоци от инвестиции. Виждаме, че през последните 5, 6 и повече години, 10 даже бих казал, въобще не се потвърждава от данните. Така че и по тая линия няма как да се оправдае подобна прекалено ниска ставка на корпоративния данък и изравняването на ставките според нас води след себе си до упростяване на данъчната система, което винаги е предпоставка за по-голямата ефективност при събираемостта на данъчните приходи, което също трябва да се отчитае. Както казах на финал по тази тема, ние имаме цел да балансираме мерките, така щото и нискодоходните групи, и среднодоходните групи, и високодоходните групи, по различните канали на намаление или предвижване и преструктуриране на данъците, всъщност да получат ползи, както чухте тук преди малко, с естествено приоритет на по-нискодоходните работещи българи, които да бъдат в по-голяма степен облегчени. Съвсем на финал имаме още 4-5, виждате ги на края на материал, които сме раздали. Предложението само припомняме, интегриране на елементите на семейното подоходно облагане, поетапното увеличение на максималния осигурителен доход, това влияе върху цялата система на данъчно осигурително облагане, въвеждане на данък върху финансовите транзакции, нещо, което също се коментира в последните 7-8 години и вече имаме много държави, които го направиха на национално ниво, имаме опита, които могат да се ползва. Повишаване на данъка дивиденд от 5 на 10% с оглед това, което казахме вече. Въвеждане на дигиталния данък заедно с европейското му измерение, тъй като тук ще бъде най-вероятно не национален, на европейски този дигитален данък, както и да се въведе. Въвеждането на допълнителни данъчни стимули за квалификацията на работещите в фирмите. Толкова по тая тема и веднага преминавам към следващата, за да запестим време. Доходите. Вие знаете, че това за нас е централна тема и не изненадваме никой с това, но важно е да кажем, че конкретните прогнози, които КНСБ е правила, които се така са проектирани във времето до сега, последните 10 години, са сбъдвали. Припомням ви, че когато говорим в бъдеще време, 3-4-5 години напред, ние винаги стъпваме на, надяваме се, реалистични и винаги това го показваме данните, отчетните прогнози и допускания и хипотези. И ще припомня, че за последните всъщност 12 години, от 2008 година до 2020 година, всъщност имаме един над два пъти увеличен размер на средната работна заплата за страната, като в същото време издръжката на живота расте, но с дреж по-малки темпове. И към миналата година имаме едно сериозно приближаване на нетната работна заплата и заплатата, която е необходима за издръжка. Така че тая табличка, която сме ви дали, всъщност се отчита тези наши цели.
а именно целта на движението на доходите, на минималната работна заплата, изпреварващо с тези 17,5% средногодишно за периода до 25-та включително, и на средната работна заплата с 12,5%, има за цел всъщност да постигне тази конвергенция в доходите и да даде едно приближаване на средните доходи и медианната такава към заплатата за издръжка, която ние виждаме, че се движи на отсрещ по малки темпове, 2-3%, не повече, даже 2-2,5%, колкото се очаква да бъде горе-долу инфлационния натиск през тези години, докато изпреварващия, за което говорим ние, ще доведе още 2022-2023 година, поне половината от наемните работници и служители да получават тази заплата за издръжка, която в брутно изражение в 22-та, т.е. за до година, смятаме, че ще бъде 1271 лева и двамата души работещи с подобен брутен доход, след като им се приспадна данъците и при това при запазена система не сме проектирали тук промените в данъчните закони, които ние току-що казахме, но дори при запазена данъчна система в този вид несъвършени и недобър, пак ще генерира наистина едно сериозно приближаване на работещи българи и повече от половината ще могат да бъдат в категорията семейства, разбирайте, домакинства, с двама работещи, които ако получават тая заплата за издръжка, колкото би трябвало да бъде, тя е при средна далеч по-висока всъщност, но знаем, че средната не е медианна, да могат да живеят прилично по български стандарти. Целта, която също си поставяме, естествено е и средната работна заплата да стигне половината от тази минималната, да стигне половината от средната към 25-та година. Знаете, че това е един от критериите, който директивата за минималните работни заплати, колективно договаряне залага и най-вероятно ще остане под някаква форма и в финалния вариант, както и минималната заплата да достигне вече на края на периода 25-26 или да приближи в максимална степен, когато табличката ще видите, че 25-та година съотношението минимална работна заплата, заплата за издръжка е над 90% при този сценарий, който ние развиваме. Следователно и получателите на минимална работна заплата с движението и 17,5% в края на този период, 25-та година, би трябвало да могат да живеят в техните семейства прилично по нашите стандарти, т.е. да имат заплата за издръжка. Така че това са нашите аргументи. Още две числа казвам на тези, които са скептици и казват, добре, сега има, нали, ние сме в ЕРМ-2, ми сега искате да се дигат доходите, тези работи няма да станат, нали, тъй казват някои либерали. Всъщност данните, които моля да се разпространят още наш Любчук, не сме ги дали, за това как са вървяли средните и минималните работни заплати в балтийски държави от съответния период, тъй като някои взглядаха 2004 в ЕРМ, предстояха 7 години, да речем, както Естония и 2011 се пристигнаха към еврозоната, Латвия пък влезе 2005 и 2014 в ЕРМ, чак 2014 година в еврозоната, Литва 2004 влезе в ЕРМ, чак 2015 в еврозоната, но табличките показват много ясно едно. И преди влизането в ЕРМ-2 и по време на престоя в ЕРМ-2 ръста на доходите във всичките балтийски държави е подчертан. Двуцифрен със сигурност в много случаите, а някъде има такива, как да кажа, фрапантни увеличения, като да речем вече като член на еврозоната, Литва 2019 година дигна средните си доходи с 40% спрямо 2018 година. За минималните заплати мога да дам също такива интересни примери. Латвия, след като влезе 2005 година в ЕРМ-2, 2006 ръст на минималната заплата 12,5%, 2007 33%, 2008 32%, 2009 година 11,5%. Тоест, данните, които тук ви цитирам, доказват категорично едно. Не само, че не е пречка влизането в ЕРМ-2 и в еврозоната, обратно. Показват категорично ускоряване на ръста на доходите. Поред причини, конвергенцията, всъщност, тогава, бидейки вече близко до част от еврозоната и вече влизайки в нея, се налага по други по други, как да кажа, механизми. В това число и с, как да кажа, не официални такива, през Европейската централна банка. Така че ние смятаме, че България, поставяйки за цел да стане 2024 година член на еврозоната, точно тези години трябва да има поне тези ръстове, за които говорим, на минимална заплата и на средната подобна, защото нали, това диктуват обстоятелствата, при които предишните държави са минали по този път, особено балтийските, и няма никаква причина ние да не направим това на фона на тези 50 и колко милиарда европейски средства, които трябва да генерират и да катализират растежа и двигателите на растежа по много линии и да допринесат допълнително за среда, която да позволява подобно движение на доходите. Сега ще помоля директора на нашия институт, доктор Любен Томев, да покаже някои думички по-конкретно вече в нашите допускани изчисления до доходите.
Уважаеми дами и господа, защо действително е от такава важност постигането на такава доходна политика? Защото, както знаете, първо и трайно сме взели последната позиция в рамките на Европейския съюз по отношение както на средна работна заплата, така и на минимална работна заплата и като цяло като равнище на доходи. И второ, което е още по-важно според мен, основният двигател на растежа, както по-настоящем, така и се очаква и в бъдеще да бъде вътрешното потребление, а то ще се стимулира особено чрез нарастването на доходите заедно с растежа на инвестициите. Тези разчети са направени на базата на, казахме, една прогноза за сравнително ниска инфлация, измерена през хармонизиране индекс на потребителските цени от порядъка на 2-3% в следващите 3-4 години и на базата на един значително по-голям растеж от очаквания 3-3,5%, т.е. около 4-5%, като предимствено се развива минималната работна заплата и тук ние изключително разчитаме на директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз, която така напредва в своето развитие по отношение на различните предложения и дебати в Европейския парламент и в съвета. Но преди това ще спомена само 2-3 неща по отношение на вътрешната ни политика по доходите. Това, което разчита КНСБ, е в реалния сектор отново да възродим процеса на договаряне на препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати, което ще даде стимул за развитието на реалния сектор и на доходите в него. А в бюджетния сектор ще настояваме за минимум 10% увеличение на средно на всички сектори, като предимствено развито 15% да бъдат агенциите, които работят на терен. Това е било винаги нашата политика, тъй като техните доходи, техните работни заплати изостават значително и систематично от средните заплати в бюджетните сектори. По отношение на допълнителните възнаграждения по кодекса на труда, КНСБ застава за две мерки. Първо, еднократно адекватно повишаване на минималните размери и на тези плащания, както беше извършено това, например, на нощния труд. И след това ежегодно актуализация съобразно ръста на средната работна заплата за страната. Това, което очакваме от всички тези мерки по отношение на минимална средна работна заплата, доплащане и така нататък, се изразява в една възходяща конвергенция на работните заплати и прилагане на принципа за равно заплащане за труд за една и съща стойност, добавена стойност, което в числа би следвало да означава, че от сега съотношение 53, сега като казвам, сега това е 2019 година, брутен вътрешен продукт по паритет на покупателна способност на глава от населението 53% от средно за Европейския съюз, компенсация на един нет 45,2, пак 2019 година по паритет на покупателна способност, очевидно тази дистанция могат и трябва да бъде стопена в полза на наемния труд и към 2025 година да постигнем едно равенство в съотношението около 67-70% по двата показателя. В това отношение, както споменах вече, изключително разчитаме на директивата за адекватни минимални работни заплати. Тя е обект на дискусия успоредно както в съвета, така и в Европейския парламент. На първо четене в Европейския парламент бяха направени 918 предложения за изменения и допълнения на директивата. Изключително много такова нещо, като че ли аз поне, доколкото знам, се случва за много рядко. Като само най-горещите, да ги наричем, членове и рецитали, рецитал 21, който третира въвеждането на този двоен критерий за адекватност на минималната работна заплата 60% от медианата и 50% от средната, са предложени 23 изменения и 4 нови текста. Само по член 5, който третира адекватността на минималната работна заплата, са направени 112 изменения. Виждате какво нещо, какъв изключителен интерес, и тук действително трябва да подчертая, че и нашите представители в комитета по заетост, в който се разглежда тази директива, Атиджи Алиева Вили и Радан Кенев, действително заемат много активна позиция. Като цяло трябва да отбележим подкрепата им за директивата, разбира се, с някои нюанси в определени членове и рецитали, но така или иначе, за разлика от държави като Швеция, Дания, Полша, Унгария, Австрия, България като цяло и нашите представители в Европарламента заемат една доста по-подкрепеща позиция по отношение на директивата. Това, което очакваме в следващите месеци, е първо съвета ЕПСКО. Това е съвета, който се събира на 14 и 15 юни, само след една седмица, даже и по-малко. Това е съвета по заетост, социални политики, здравеопазване и потребителски въпроси, където се очаква също да бъде обект на внимание директивата. В рамките на по тази линия на дискусиите в съвета вече са проведени 12 заседания на така наречената работна група по социалните въпроси в рамките на две председателства, на Германия 5 пъти и на Португалия 7 пъти. И все още има изключително дискусионни въпроси, не може да се стигне, включително и председателството на Португалия, макар че да се направи доста компромисни предложения като цяло за промени в директивата, не се стигна до този гласуване на този компромисен вариант и той продължава в следващото председателство на Словения през следващите 6 месеца. Това, което предстои в парламента, в Европейския парламент имам предвид, е второ четене, което ще се най-вероятно ще в комисията по заетост ще бъде през септември и през октомври в пленарна сесия. Очевидно, това ще бъде един изключително сложен процес, тъй като, знаете, европейското законодателство и приемането на такива актове е доста по-сложно от националното, където успоредно вървят нещата както в съвета, така и в Европейския парламент и в крайна сметка трябва да се постигне компромис между двете институции, за да стане реалност тази директива. И това, което всъщност е важно за България, е, че по-скорошното приемане на директивата ще ускори процеса на приемане и на механизъм за минималната работна заплата в България, но очевидно при тези темпове, при които се развива хода на дискусията по отношение на директивата, като че ли отново ще постави България пред използването на досегашния механизъм, т.е. консултиране на социалните партньори за минималната работна заплата през следващата година.
Това е от нас синтеза на нашите предложения в двете области, данъци и доходи. Естествено, както казахме, меморандума ни е достатъчно обхватен и е наличен на сайта ни. Допълнителните материали, които тук цитирахме, свързани с динамиката на доходите в балтийските държави преди и по време на престоя в ЕРМ-2 и след влизането в еврозоната, ще бъдат също качени. Имате думата за въпроси, уважаеми колеги, които са налични в залата и тези, които са в мрежата, ако има такива възможни въпроси към всички нас тук. Има ли такива? Дайте. Добре, ако нямаме въпроси, надяваме се още веднъж, че двете теми, данъци и доходи, да заемат с помощта на медиите, естествено, централно място в предизборния дебат, тъй като и други теми, естествено, много важни, като корупцията и борбата с нея, безспорно, но сме убедени, че тези две теми също вълнуват огромна част от населението и трябва да чуем, да разберем, които искат да управляват, какво имат намерение да правят с тях. Благодаря ви още веднъж. Желая хубав ден на всички.